nazioarteko gaietan sakonduko dugu gaurkoan, eta horretarako konbidau berezi bat ekarri dugu gure goizeko izarretan irratzaioko alkarrizketan nagusira. Bera, David Lazkano Iturburu da, Gara Egunkariko kasetaria, eta nazioarteko hartu emonetan, eta makina bat lurraletan dagozan gatazketan aditua. Txalaparta argitaletxearen eskutik, Enpie de Gerra liburua dakar, eta aiztuta dagozan hainbat gatazketan jarten dau berak fokua. David, egunon.
Egunon.
Eta eskerrik asko geurean egotea itik. Zelandoa, liburuaren aurkezpenaren osteko sasoi hau, eta ez dakite Durangoko azokan egonda, irakurleen feedback abe jaso dozun.
Bueno, ba, esan diraten ez bintzat liburua mugitzen ari da, eta hori hori da importantia ez, pizkat hori mugitzea, eta ez, gai korrapila etxene inguruan pizkat jendian interesa ez dakit sortzea o berpiztia o bintzat asinketia ez.
Zelan okurridu jatzun, el liburu hau idazten hastie, zein izan da motibo nagusize?
Bueno, hori izan zen txalapartan proposamen bat, eta esan bideok gainera, aziratik neko takit, dudak edo baneuzkan, claro, eske, hain, za, da hain gai eguneroko eta zanuden gai, gaia zela dan, ba, pizkat, Neukoan bildurra, ba, libura argitaratu orduko zarra gehatuko zela, ez? Eta gaina gazan, gazak, ba, Palestina eta oroar, ekiedur bilak bizuen egora ikusita, momentu honetan ikusten ari gara gaina Sirian nolako gatazka dagoen, Damaskoko erregimena austear dago, ba, kao, egunetik egunena berriak aldatu ditu dira. Bildurra, baina animatu nintzen, eta bueno, eta ba, hor dago liburua. Pizkat klabe batzuk orokorak emateko asmotan, emuteko asmoan, eta bueno, ba, hortan saiatu naiz, pizkat egunegotasunetik haratago juten, eta nolai klabe batzuk ematen, ba, ulertzeko mundu nahiko zorabiatuta eta nahiko aldrebestuta dagoen mundu hau ez.
Bigarren mundu gerratik ona, ez da horrenbeste gerrarik egon kopuru aldetik betzat munduan, hori da, zeure liburuaren baitan irakurritako hausnarketetariko bat. David, ze arrisku dago, edabide guztiok, komunikabide guztiok, fokoa Gazan edo Ukraina baino badogu ipinten. Eretxi publikoari, beste gatazka horre guztiak aiztuteak, zer eragin aldeuzo?
Hombre, ba, ostea, kontutan esku hartzen dausen gatazkak, ez dakit, gabiz pizkat etzita moguan, edo nik uste hori kontutan eduki dela, batik bat momentu oso zaila bizi dugulako, eta, bueno, dena nik esan behar, esango nuke, beti gogon diela gerrak, baina nik uste gaur egun, eta hori liburuan aipatzen dut, gaur egun dauden gerrak, ulertzeko, klabeak asko zailagoa dira. Lehen ez dakit, gerra hotzean eta usein perfila markatuta, blokeak markatuta, eta gaur egon nola baiteko nahazpilo bat inork ez daki oso zaila da ulertzea zein den ona, zein den txarra, zein dagoen sekulaztia egon onak eta txarrak ez, baina zentzu hortan nik uste interesantea da herrialde horretan pizkat begiruna edukitzea, ba kontuen edukitzeko etorri leikiela momentu askozaz txarrauek, askozaz gogorrauek.
Liburuan makina bat herrialdetara begiratzen duzu, eta bidaide alde batetik Andoni Lubaki eta beste alde batetik Carlos Urutuza. Carlos Urutuza kasetaria, Afganistanen, Iranen, Libian, makina bat herrialdetan egondakoa eta itzelesko eskarmentua daukana, eta Andoni Lubaki seurutik gaur egun Euskal Herrian gatazketan ibilitako argazkilaririk handiena edo eskarmenturik handiena daukana. Pozik zauz aukeratutako bikote horregaz?
Bai, noski, lagun mina ditut bisa, gaina bisa dira karako kolaboratzaile hola oso fidelak, eta bueno, Carlos eatik zer esan, Carlos dakon ibilbidea bai Kurdistanen, bai Balutxistanen, jente gutxik ezautzen duen hor Pakistan, Iranen inguruko, Iranen arteko ahaztutako herri baten inguruko herri baten inguruko informazioa emoten, eta bueno, Andoleoak ere, Andoleoak da, nik uste dut gaur egun Euskal Herrian dauen, zu esan duzun moduan, nazioateko argazkilarik ez da potentienetarikoa. Eta bueno, oso pozik laguna ditut, eta ez nuen zalantzari gaina lagunduko nostalia, eta bueno, zentzu hortan oso pozik, eta nik uste dut liburua borobildu egin dutela.
Jarri daigun fokoa behira orain Afrikako ipar mendebaldera, izan be, urte bi barru gitxi gora bera, Marokok mendebaldeko Sahara okupa hau ebanetik 50 urte beteko dira, martxa berdea askok eta askok eukingo dabe buruen, eta akabuko hilabeteetan Marokoarren eta Sahararren arteko liskarrak egon izan dira, hildakoak bebai, gatazka hori zen momentutan dago, David?
Osa, nik uste dut momentu baten, dagoela momentu, ez da git, izostutako momentu baten, ez? Saharia barrien kaltetan, ez? Nik uste dut Saharia era saiatu zirela pixkat egoera zinketan ikusita gainera ezagit alde batetik estatu espainolak eta orain noin berri estatu frantsesak eta Marokoaren alde egiten dute, Marokoaren hori sasi autonomiaren aldeko apostua egin dute, ez? Eta hori da izugarrizko traizio bat, alde batetik Espainiaren aldetik, batik bat Espainia izan zen hango, osea, metropolia, Saharaoiar herria izan zen kolonizatua. Eta izan da izugarrizko trazinua, eta ikusten tamales, ikusten ditu Saharaoiar herriak Saharaoiaren patua, Palestinaren patua bezala, osea, izango dira, eta agian Kurdistanen patua bezala, ez? Galtzaileak, beti galtzaile, ez dakit nola suertatzen diren gauzak, baina ez dakit, tamales diot, nik uste diala hiru herri merezi dutela euren autodeterminazio eskubidea, estatu izateko eskubidea bakate, inork gutxik ez diete ematen, ez diete onartzen, baina eta hori da niri gixen kezkaketan nagoena, ez? Da izugarria, hortan oso kezkati nago. Barkatu.
Afrikatik hasiera eingo du salto, Taiwan eta Txinaren arteko gatazka horretaz egiten dozulako berba, kontako zeuen zulei, Taiwan, bueno, uarte bat dala, independientea dala, eta Txina, erraldoi handia dala, eta beste herrialde bat dala, baina antza, eta azkeneko hilabeteetan egondako maniobra militarrek argi erakusten deuzku, Txinak Taiwanengan interesantia daukala.
Bai. Na, Txinarentzat Taiwan da, hori, bizkat geraketa Txina osoa eurentzat Txina bere osotasunean bereganatzeko geraketa gantzakoin bizkat hori harria, ez? Ordan Taiwanen kontuan gainean ni liburuan sartu dut espreski, gura eta sartu dut uste dutelako gaina hemen Euskal Herrian Europa nere baina Euskal Herrian batik bat ez talako ezagutzen, ez? Taiwan da irla txiki bat oso estrategikoa, gero ekonomikoki bere hori oso garrantzitsua dena, ez? Baina Taiwan da irla Taiwanen bizi dena txinatara dira jatorriz jan etniakoak, baina Taiwandarrak aldarrikatzen daue autodeterminazioa ez dutelako nahi, ezagik nolabaiteko Txinaren Pekinen menpe egotea, Pekinek berak dakartzan ezagik baldintzekin, ez? Alderdi komunista, ezagik alderdi komunista edo sasi komunista da, bueno, hori beste eztabaida bada, ez? Norainoko Txina dan sozialista edo kapitalismo estatalista bat, bueno. Eta oso interesantia da, batik bat nik uste dutelako, eta liburan aipatzen dut, liburan titulua da Mundo en pie de guerras, ez da Mundo en pie de guerra, baina baina aipatzen, baina azkenian da gerra badagoela momentu honetan da, Estatu Batuen eta Txinaren arteko gatazka, ez? Ez da gerra berua, baina da gerra nolaiteko gotza, eta badakala bere adierazpenak ez dakit bere munduan zehar, ez? Eta nik uste Taiwan badala hor izan daitekela, izan lekiela leku bat nun ezagut China aurra hoian einean eta estatu batuak atzera hoia zerenean, ze hori hola da, China aurra hoia eta estatu batuak nahikoa dakate euren imperio hori eusteko nolabait, ba hori bihurtuko da leku gorri o gatazka toki oso larritxa oso.
Eta etxe zurian Trump egon edo Biden egon, errepublikarrak egon edo demokratak egon, zugaitatzen duzun estatu batuen atzeraldi hori, berako bide hori, eten ezina da.
Ni gustu da, hori historia gain getan dau, ez? Azkenin finean, Erroma ere erori zen, ez? Ez imperio horok daka goi xaneoteko zea, eta gero beherakada ezinbestekoa da, o sea, hori da bizitza moduan. Claro, eta nik ez dut uste, bueno, ikusteko dago, ez? Trump oin urtarien sartuko da, gauza asko irakurtzen gabiz, nik uste dut estatu batetan menola baiteko badoela norabide bat, claro, Trump saiatuko da norabide hortatik irtetzen, baina, bueno, azkenia norabidea da, eta hori Bidenek ere eta Obamak ere China dute helburu, osea China da etxaia, eta hori Obamak ere aitatu zuen eta idatzi zuen, eta Trumpek gerra komertziala hasi zuen eta Bidenek jarraitu du. Osea, nik hortan ez dut uste aldaketa hangorik. Gero egon daitezke egon leizke aldaketa batzuk, ba, zait, tokian toki, ez dakitzu, ba, nun zeinekin, ba, Trumpek agian Ukrainian nahin gurako dau, ez dakit nola baiteko akordio batera iritsi, baina hori ikusteko ere badago, bueno, nik uste otor gauzak hundiok idazteko dauz, eta hortan gabitz.
Eta Europar Batasuna zelan ikusten duzu, Europar Batasunaren igadura horrek iraungitz datarik bal dauka.
Uf, eske Europa Batasunan ikusten dut neiko oso ahul, eta gero, claro, ikusita Alemanian dauen norabide ekonomikoa eta Frantziak, estatu frantsesak bizi dauen norabide politikoa ikusita, nik ez etorrizun gatxa ikustetxat, baina nik ere uste dut Europa badakala, eske gu ere Europara gara, osea, badakau zer esan, eta ez dakit, agian beste nola egiteko Europa edatu behar da, noski, ez gaitezen izan ingenua, baina badakigu ba, Europa osatzen dute 27 estatuk, eta gero gaude, ez da izenbait herri, ez, Euskal Herria tartean, ba, nik uste dut, nik esperantza badaka, eta ber nola baite izan daiteken astindu bat, akullu bat, Europara gara, eta zeho zer esateko badakau, ez, mundu hortan, ez gaitezen egon, ez estatu batu herren menpe, ez da ere, noski, Errusia herren menpe, ez da ere, txinatarren merkatal saltzaile salmentaren horren menpe, ez, nik hortan, ez da gaitez esperantza da, agian ingenua naiz, badakate nola gaiteko, espero dut, ez da gaitez gure etorkizunerako.
Europan geratuko gara eta alkarrizketako azkeneko galderak Europako ekialdera, sortaldera erongo gaitu, Armenia eta Azerbaijan artean dagoalako, hortxe, zonalde bat bebai, liburan ikututen dozuna, eta un mundo en pie de guerra izeneko horretan, Karabaj izeneko zonaldera beheruaten gaituzu, entzuleari, zenan azalduko zeunzkio, komunidade hori zelakoa dan, eta segureatan dagoan.
Nagorno Karabaj da, Armeniarrezian gehiengoan Nagorno Karabajen, Goi Karabaj, Nagorno Karabaj, eta Sovietar Batasunean eta batez ere Stalinek egiten zuten pizkate arkitektura herriak murgiltzeko eta mugak aldatzeko arkitektura, nolaiteko arkitektura, sasi arkitektura hortan, Nagorno-Karabaj geratu zen Azerbaijanen barruan, eta gero Sovietar Batasuna hauztu zanean, Nagorno-Karabajek Armeniaren eta Seriaren arteko gerra egon zen, eta Nagorno-Karabajek Nagorno-Karabak aldarrik eta zuen independentzia. Iragan dira ez dakit, hogeita hamar, hogeita hamabost urte, eta azkenean ba, Azerbaian bilakatu da petroleo josit eta gazes jositako herri oso potentea ekonomikoki, Turkiaren laguntzaka, eta egin duena da, mendeku hartu eta Nagorno-Karabak bere ganatu. Karabajiarrak, Karabajiarrak ies egin dute Armeniara, eta Errusiarren ziren nolabait Armeniarren babesleak hori desgertatzeko Errusiarrek alde egin zuten, eta bueno, horrela dira geopolitikan, eta hori ba pizkate Nagorno misien Armeniarra bilakatu dira, ba hori geopolitikaren hori este nolabait ezagite paganuak ezagite ordainketan dagoenak, ez? Ba ordaindu dute eta gatsa dakate, porque horregatik ba azkenean Turkia eta badaude beste herrialde batzuk lehen Sevilla ezertarako kontaien, baina gaur egun izugarrizko influentzia dakala batez ere euren inguruetan, eta hori bizi dugu mundu multipolar bat, eta oso ondo dago zentzu baten ez dagoelako estatu batuen edo estatu batuen eta Rusiaren agintea, baina hon daude aginte oso dezentralizatua nolabait, baina claro, hausiak eta korabilatu egiten dira, ez? Horretik interesantia, claro, interesante eta zaila urrezteko.
Ba, David Laskano Iturburu, gara egunkariko kazetaria, eskerrik asko, taula geopolitikoaren gaur egungo arimuturren barri emotearen, eta sorterik onena zeure liburu barri honegaz gogoratuko dugu Un mundo en pie de guerras, txalaparta argitaletxeak ataratakoa.
Ba, eskerrik asko zuei.